ಗುಂತೇದ ಬಾರ.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne, Julai 25, 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga adai kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu alikuja Kenya ili kuongoza mazungumzo kati yake na upande wa serikali hivi karibuni, lakini hilo halikufanyika. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu hilo?
Nafikiri kama hilo ni kweli, ni dosari kwa upande wa serikali ya Kenya, kwa sababu sisi ndio tuna shida, ndio tuna mafarakano kati ya serikali na upinzani.
Na kwenye ripoti nyingine, wachambuzi wazungumzia hali iliyopo Israel baada ya bunge kupitisha kuidhinisha mabadiliko kwenye mfumo wa mahakama licha kupingwa na wakazi.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tunapata habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Mashambulizi ya anga na makombora kutoka majenerali wanaohasimiana nchini Sudan yaliua watu angalau 16 katika eneo jirani na Khartoum leo Jumanne, kundi moja la ujirani liliripoti. Baada ya zaidi ya siku 100 za vita, mashambulizi ya karibuni ya makombora yaliongeza idadi ya vifo nchi nzima kufikia takriban watu 3,900. Raia 16 walikufa Jumanne katika vita hivyo visivyo na maana, wakati makombora yalipopiga nyumba za raia katika eneo la Ombada la kaskazini magharibi mwa Khartoum, kundi la ujirani lilieleza. Ni moja ya kamati za upinzani zinazounga mkono demokrasia ambazo zimekusanya pamoja vifaa kupitia internet, barabara au kwa kuhatarisha maisha yao wenyewe kuingia kwenye maeneo ya ghasia tangu vita vilipoanza. Idadi jumla ya vifo kutokana na mashambulizi hayo ya hivi karibuni bado haijafahamika, kamati hiyo imeongeza katika taarifa iliyotolewa kwa shirika la habari la AFP. Mohamed Mansour, mkazi wa eneo hilo, ameliambia shirika la habari la AFP alisaidia kuondoa miili 8 kutoka kwenye vifusi vya nyumba zilizoharibiwa na milipuko hiyo. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne limeongeza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka 2023 kutokana na shughuli za kiuchumi kuimarika katika robo ya kwanza, lakini inaonya kwamba changamoto zinazoendelea zinadidimiza mtazamo wa kipindi cha katikati. IMF katika ripoti yake ya karibuni World Economic Outlook ilisema mfumuko wa bei ulipungua, wa mahangaiko makubwa katika sekta ya benki yamepungua, lakini uwiano wa hatari unaokabiliana na uchumi wa ulimwengu unaendelea kuwa chini na pia mikopo ilikuwa migumu. Mkopeshaji huyo wa kimataifa alisema hivi sasa inakadiriwa ukuaji halisi wa pato la taifa GDP la 3.0% katika mwaka 2023 hadi 0.2% kutoka utabiri wake wa April, lakini iliacha mtazamo wake wa mwaka 2024 bila kubadilika ukiwa pia kwenye 3.0%. Ndege ya vita ya Russia ilipaa ndani ya mita chache na ndege isiyotumia rubani ya Marekani kwenye anga ya Syria na ikafanya ufyatuaji ambao uliipiga ndege ya Marekani na kuiharibu, jeshi la Marekani lilisema Jumanne. Mfululizo wa karibuni wa uingiliaji kati wa kichokozi unaofanywa na Russia katika eneo. Kamanda mwandamizi wa jeshi la anga alisema tukio hilo la Jumapili lilikuwa jaribio lililofanywa na Russia kuiangusha ndege isiyotumia rubani ya MQ-9 na limetokea wiki moja baada ya ndege ya kivita ya Russia ilipopaa karibu sana na ndege ya uchunguzi ya Marekani iliyobeba wafanyakazi katika eneo hilo na kusababisha vifo vya Marekani wanne waliokuwa ndani ya ndege. Serikali ya Kongo imesema kwamba usalama umeimarishwa kwenye mji mkuu Kinshasa, wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa wanariadha wanaoshiriki kwenye michezo ya kimataifa ya mataifa yanayozungumza Kifaransa yanayoanza wiki hii. Harrison Kamau anaieleza ripoti hii.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban polisi 1045 wa ziada wakisaidiwa na maafisa wengine wa usalama wametumwa mjini humo kabla ya michezo hiyo kuanza, amesema mratibu mkuu Isidore Kwanja. Wanariadha watakuwa wakisindikizwa moja kwa moja na maafisa wa polisi wanapoingia au kutoka uwanjani, wakati makazi yao yakiwa yamewekwa kamera za uangalizi. Ukosefu wa usalama mjini humo umekuwa changamoto kubwa kwa waandaji wa michezo hiyo ya siku 10 ambayo tayari iliahirishwa kwa miaka miwili tangu 2021 ili kutoa nafasi kwa DRC kuweka miundombinu inayokubalika kimataifa. Mamlaka zinajitahidi kuhakikisha kwamba viwanja vimekamilika kabla ya michezo hiyo kuanza rasmi Julai 28. Baadhi ya washiriki pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama mjini Kinshasa, ambako uhalifu kama wizi na utekaji nyara kwa nia ya kulipwa fidia ni matukio ya kawaida. Mauaji ya msemaji wa upinzani mwezi huu yameongeza shaka ya iwapo serikali itaweza kuhakikisha usalama wakati wa michezo hiyo. Tayari Canada na Ubelgiji wamepunguza idadi ya wanariadha wao wanaoshiriki michezo hiyo. Takriban wanariadha 3,000 kutoka kwenye zaidi ya mataifa 40 wanashiriki michezo hiyo inayofanyika baada ya kila miaka 4 kwa lengo la kuimarisha lugha ya Kifaransa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka Washington. Kikosi cha zimamoto nchini Algeria kimekabiliana na moto ambao umeua watu 34 katika eneo kavu la kaskazini mwa nchi hiyo, umeharibu nyumba na maeneo ya pwani pamoja na kugeuza maeneo makubwa misitu kuwa maeneo ya taka. Walioshuhudia tukio hilo walielezea kuta zilizoshika moto haraka ziliusambaza moto huo, na picha za televisheni zilionyesha magari ambayo yaliungua, maduka yaliyoteketea kwa moto na mashamba, huku maelfu ya wakazi wakihamishwa. Moto mkali ulizuka katika misitu ya milima ya mkoa Kablia kwenye pwani ya Mediterranean uliosababishwa na upepo mkali, huku kukiwa na joto kali ambalo lilifikia nyuzi joto 48 Celsius siku ya Jumatatu. Rais Abdelmadjid Tebboune ametuma salamu za rambirambi kwa familia za watu waliofariki. Miongoni mwao ni wanajeshi 10 walionaswa na moto katika eneo la Beni Xila katika jimbo la Bejaia, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Algeria. Korea Kaskazini wiki hii itamkaribisha waziri wa ulinzi wa Russia na ujumbe wa ngazi ya juu wa China mjini Pyongyang kwa ajili ya maadhimisho ya kumbukumbu ya vita vya Korea, vyombo vya habari vya serikali vimesema Jumanne, ikionyesha ishara kwamba inaweza kufungua tena mipaka yake kwa wageni wa ngazi ya juu baada ya kufungwa kwa muda mrefu kutokana na janga la virusi vya corona. Ujumbe wa kijeshi wa shirikisho la Russia ukiongozwa na waziri wa ulinzi Sergei Shoigu utafanya ziara ya pongezi kwa DPRK, shirika la habari la Korea lilisema siku moja baada ya kuthibitisha ujumbe wa China pia utahudhuria hafla hiyo ya Alhamis. Russia, moja ya shirika wa kihistoria wa Pyongyang, anaendelea kuwa moja ya mataifa machache ambayo yanadumisha uhusiano wa kirafiki na Korea Kaskazini na kiongozi wake Kim Jong Un, ambaye hivi karibuni ameelezea uungaji mkono wa Moscow kuivamia Ukraine ikijumuisha Washington. Anasema sambaza roketi na makombora. Governor wa Florida Ron DeSantis alipata ajali Jumanne wakati alipokuwa akisafiri kuelekea kwenye matukio ya kampeni ya urais huko Tennessee, lakini hakujeruhiwa, taarifa kutoka timu yake ya kampeni imeeleza. Msemaji wa kampeni Brian Griffin alithibitisha tukio hilo kwa shirika la habari la Associated Press leo Jumanne kwamba mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican alipata ajali akiwa safarini kuelekea kwenye jimbo la Tennessee. Griffin alisema kwamba DeSantis na timu yake hawajapata majeraha. Taarifa zaidi kuhusu ajali hiyo hazikutolewa mara moja. DeSantis alipangiwa kuhudhuria matukio katikati ya mji na mashariki mwa Tennessee hii leo. Anakabiliana kwa karibu na Donald Trump katika uteuzi wa wajumbe wa Republican kwenye kinyang'anyiro cha urais Marekani.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mawaziri kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wamekutana mjini Dar es Salaam, Tanzania kujadili umuhimu wa rasilimali watu katika kufanikiwa kwa maendeleo endelevu ndani ya bara hilo kupitia uboreshaji wa elimu, afya pamoja na ulinzi wa kijamii, huku sekta binafsi pamoja na za taasisi za mafunzo zikitakiwa kushirikiana ili kuchochea uchumi barani humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayoripoti. Zaidi.
Akizungumza katika mkutano huo, makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema sekta binafsi ni moja ya wanufaika wakubwa wa rasilimali watu, hivyo wanapaswa kuhamasika na kushirikiana na serikali ili kufadhili na kuzalisha rasilimali watu wenye uwezo. Hayo yamesemwa katika mkutano wa ufunguzi wa ngazi za mawaziri wa nchi za Afrika kuhusu rasilimali watu unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam.
The private sector is a key beneficiary of human capital development efforts, and I therefore call upon this meeting to discuss on how best the private sector could be motivated to actively collaborate with governments as co-sponsors and co-producers of quality human capital.
Aidha, makamu wa rais ameendelea kusema taasisi za mafunzo ndio wazalishaji wakubwa wa rasilimali watu na zinatakiwa kuzisaidia nchi zao kuzalisha rasilimali watu ambao wana uwezo wa kusimamia rasilimali za nchi. Hivyo amezitaka taasisi hizo kushirikiana kwa pamoja ili kutatua changamoto zinazolikumba bara la Afrika. Kwa upande wake, waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania kupitia programu ya elimu bora kwa wote wamechukua hatua kuhakikisha kwamba elimu inaendana na mahitaji ya nchi, na kupitia wadau mbalimbali wamefanya uwekezaji wenye manufaa katika kuboresha miundombinu ya elimu ili kupata rasilimali watu bora.
Under the banner of our Quality Education for All program, we have undertaken comprehensive measures to improve access, enhance quality, and ensure the relevance of education across the country. In collaboration with various stakeholders, we have made significant investment in infrastructure development, that is construction of classrooms.
Mkutano huo unatarajiwa kuleta manufaa kwa mataifa ya Afrika katika kuelewa umuhimu wa rasilimali watu kama kichocheo kikuu cha maendeleo, pamoja na kuongeza ufahamu wa fursa zinazoweza kupatikana kupitia ongezeko la idadi ya watu barani Afrika. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi tukiondoka huko Tanzania, ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga mapema leo amesema kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikuwa nchini humo wiki mbili zilizopita ili kuwapatanisha na rais William Ruto bila mafanikio, licha kukaa nchini kwa siku mbili. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Odinga ameongeza pia kwamba upinzani unakusanya ushahidi wa polisi wa kutumia nguvu kupita kiasi ili wasilishwe kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC huko mjini The Hague.
President from Tanzania came here 2 weeks ago as an invitation of President Ruto to mediate.
Odinga akizungumza na vyombo vya habari vya kimataifa Jumanne jijini Nairobi amesema kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifika Nairobi kufanya vikao vya mapatano kati yake na rais William Ruto kwa siku mbili mfululizo bila mafanikio yoyote na kulazimika kurejea nchini Tanzania.
She was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here.
Aidha, Odinga anaendelea kukariri kuwa yuko tayari kwa mazungumzo na Ruto kuondokea shaka na hofu inayolugubika taifa kutokana na maandamano yanayoongozwa na upinzani kulalamikia sheria fedha mwaka 2023, mzigo mzito wa makato ya ushuru na hali ngumu ya maisha isiyowezesha ufikiaji wa bidhaa za kimsingi kwa raia wa Kenya, pamoja na haki za uchaguzi wa mwaka 2022.
I myself said I would be ready to sit with other people. Discuss these issues.
Hata hivyo hapakuwa na thibitisho kutoka ikulu ya Tanzania hadi wakati tukienda hewani. Vivyo hivyo msemaji wa ikulu ya rais jijini Nairobi hakuthibitisha hilo kupitia simu na ujumbe uliowasilishwa kwake. Odinga anadai kuwa licha ya kujitolea kwa mazungumzo na Rais Ruto, serikali yake imekuwa kizuizi dhidi ya juhudi za aina hiyo na kusababisha mkwamo uliopo kwa sasa. Ufanyikaji wa duru kadhaa za maandamano dhidi ya serikali unafuatia kutibuka kabisa kwa majadiliano kati ya serikali na upinzani hata baada ya mazungumzo kupiga hatua kadhaa kuhusu kanuni za ushiriki wa kamati teule ya pamoja, kuweka hadidu za rejea asili na mkondo wa majadiliano, kuweka mwafaka wa wajumbe wa kamati hiyo na vitushi vya mazungumzo hayo. Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia ya Afrika, anaeleza kuwa mapatano ya aina hii iwapo yanaweza kuthibitishwa yanajenga ujirani mwema na kudumisha mahusiano kati ya Kenya na Tanzania, lakini kutofanyika kwake ni doa kwa nchi ya Kenya.
Kwa mintarafu ya itikadi za mahusiano ya kimataifa ya itifaki, tunahitaji kujiuliza, Rais Suluhu Hassan alisafiri kutoka Dar es Salaam akiwa amealikwa, alipokelewa labda, akabaki Nairobi kwa muda ambao alitarajia mazungumzo hayo yawepo na hayakuwepo. Nafikiri kama hilo ni kweli, ni dosari kwa upande wa serikali ya Kenya, kwa sababu sisi ndio tuna shida, ndio tuna mafarakano kati ya serikali na upinzani.
Vile vile Odinga ameeleza kuwa muungano wa upinzani unaendelea kukusanya ushahidi wa kutosha kuonesha polisi wakitumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji, na unakusudia kuwasilisha kesi ya madai ya ukatili wa polisi kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko Hague, Uholanzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani ni moja ya nchi za magharibi ambazo zimeendelea kukosoa hatua ya serikali ya Israeli ikiongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ya kutekeleza mpango wa mageuzi kwenye mfumo wa mahakama ambao unaelezwa na wachambuzi kama wenye nia ya kudhoofisha nguvu za mhimili huo wa serikali. Jumatatu bunge la Israeli lilipitisha sheria yenye utata inayopokonya mahakama ya juu mamlaka yake ya kuzuia maamuzi ya serikali na hivyo kuzua maandamano kuhusiana na hayo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa Profesa David Monda, na kwanza akamuuliza ni kwa nini mataifa ya magharibi yanafuatilia matukio nchini Israeli kwa karibu.
Ni kwa sababu Israel ni taifa ambalo au dola ambalo Mashariki ya Kati imeangaziwa kuwa ni demokrasia ya pekee. Hofu ya kwamba Israel inakiuka maadili yake au falsafa zake za kitaifa kuwa kama ni dola ya kidemokrasia kwenye eneo ya Mashariki ya Kati kwa mswada huu ambao umepitishwa na Knesset, yani bunge la Israel.
Sasa kuna wakosoaji wengine humo humo ndani huko Israeli ambao wanasema kwamba ingawa Netanyahu alipata wingi wa kura na hata akawa na wajumbe wengi kwenye bunge la nchi hiyo, lakini si sawa yeye kuchukua hatua ambazo zinaonekana kwamba anazifanya yeye jinsi anavyofikiria. Je, changamoto ambazo anapitia yeye ndani ya nchi ni zipi?
Ningeziweka kwa nafsi mbili. Ya kwanza tusao ya serikali yake ni ya vyama vya mrengo wa kulia, kwa hivyo itikadi zao ni za kiimla, ni za kidini, na wameona kwamba kisiasa ni kama mahakama imekuwa ikidhoofisha mkono au uongozi wa rais na bunge. Lakini pia tusahau upande mwingine pia, bwana Netanyahu anakosolewa kwa sababu masuala haya ya kikatiba sana sana yakipelekwa mbele huwa kikatiba lazima zikubalike na wengi, lakini ni kama mswada huu umesukumwa mbele na wale walio wachache, manake upande wa upinzani walisusia kura.
Mataifa yaliyo jirani na Israeli yanaangalia vipi swala hili?
Nafikiria ataangalia kwa hofu, na ataangalia kwa hofu kwa mfano kwa masuala ya amani ya Mashariki ya Kati. Serikali hii ya Netanyahu ni serikali ya kwanza yenye misimamo mikali ya eneo zilizokaliwa za kudhoofisha haki za Wapalestina, na pia za kukiuka kwa maoni ya wengi haki za kikatiba za Waisraeli, kwa sababu tusahau ya kwamba Israel haina katiba, ni kama Uingereza ambayo ni katiba yao ni ile desturi ya kijamii au desturi ya kikatiba, haina katiba rasmi. Wakosoaji wengi, mataifa mengi yanayopakana na Israel, ni kama yataona kwamba uchana ni uhasama, ya kwamba haki za Wapalestina, ardhi yao itaendelea kunyakuliwa na haki zao tena zitaendelea kupigwa kalamu, wataendelea kufanyiwa unyama kwa sababu ya msimamo huu mkali wa serikali hii ya mrengo wa kulia ambao unaongozwa na Benjamin Netanyahu.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York hapa Marekani.
Leo katika makala ya dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mara ya kwanza wanawake wamejitokeza kwa wingi zaidi kuwania nafasi za uongozi katika uchaguzi ambao umetarajiwa kufanyika Desemba mwaka huu. Wanawake wengi wanaelezea sababu kuu ambayo imewafanya wafanye hivyo. Mwandishi wetu wa Goma amezungumza na baadhi ya wanawake hao na ametuandalia makala ifuatayo.
Hortas Kavuo Maliro ni mama mlemavu anayekuwa na miaka 44. Amesema lazima wananchi wote waungane wakati wa shughuli za uchaguzi kwa kuwachagua watu na viongozi wanaostahili, hasa wanawake, kwa kubadilisha hali ya maisha na usalama kwa wananchi.
Donc chanjo kubwa ya kutatua ni vita iishe, kwa sababu hawezi sema useo lamuke leo uwaze kuwaza vitu ya kesho. Kulamuke inakuwa kama ni miracle, haiko tena droit ya kuishi. Ni kusema unalala ujue kama kesho utalamuka. Eske ile ni maisha man? Haiko tena maisha. Maisha ni kusema tunapaswa ona gizi ya kupiganisha Kongo yetu ya kesho, juu watoto na watoto wetu na watoto watoto wetu wapate kuriti hii Kongo, naone namna gani wataendelesha kwenye sisi tutakuwa tumisha tia foundation.
Kavuo Maliro ametangaza kuwa mgombea wa kiti cha urais mwakani, kwani sasa amechoshwa na hali ya mauaji inayojiri kwa muda mrefu, ndugu zake wakiuawa hasa eneo la Beni. Kavuo amesema tatizo kubwa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ukosefu wa uongozi bora unaojali maslahi ya watu wa kawaida.
Watu wanakufa kama nyama, watu wanakuwa kama vile nyama, lakini na wanyama nao wiko na right. Wakati nyama ikakufa porini, utasikia dunia nzima inatatalika kuko nyama mfulani ilikufa katika bustani. Lakini wakongomani wanakufa kama vile kiolela, na watu sidhani kama mimi napaswa kufunga mikono na ijapokuwa mimi naweza kuleta shurulisho kwa ile shida.
Tangu mwezi Juni, tume huru ya uchaguzi seni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza kupokea fomu za watu wanaotaka kugombea uchaguzi wa taifa, mikoani na uraisi. Hapa jini uchaguzi wa bunge na mikoa utafanyika tarehe 23 Desemba mwaka huu, wanawake safari hii wakijitokeza na kuingia katika vyama vya kisiasa. Marie Joelle:
Kwani muda wa mbele wanawake walikuwa wakizarauliwa, hawakuwa napewa nafasi ya kusema haki zao, nafasi ya kupigana zile haki zao. Sasa tunaona kama wanaume ndio wako wanatumika, lakini hawatumiki kitu sisi tulikuwa tunapenda watumike. Na ndio maana tunasema kwa kusaidiane, pia kuangalia kitu gani ya kusimamisha tena mwanamke mkongomani na kuangalia tena kitu ya kupiganisha ili haki zetu ziheshimike zaidi.
Kwa nini wanawake safari hii wamependa kujitokeza kwa kugombea ubunge? Pelaji Lumbulumbu ni mkaazi wa Beni ambaye lengo lake ni kupunguza kwanza kupunguza mshahara wa wabunge na kukosoa baadhi ya sheria ambazo hazisaidie wananchi wa kawaida bungeni.
Wakati wa baba wanakuwa wengi, sisi wa mama kama walikuwa 4-5 ndani ya ubunge, hakuna chochote kinachofanyika. Na ndio maana tuliona tuongezeke kwa wale wengine ambao wametutangulia mbele, tuwe wengi sana ili mawazo yetu ambao tutakuwa tukitoa hapa na sauti zetu ziweze kusikika, na pengine mabadiliko yataweza kuonekana. Wakati mwanamke, sisi mabadiliko ambao tunataka ni kwanza usalama ndio tunatafuta. Na mabadiliko ingine nye nilisema inabidi vipengele fulani fulani vya sheria yetu, kwani kazi ya mwanabunge ni kuchunguza vipengele fulani, kuangalia kama sheria gani inakamilika na sheria gani inapaswa fatiliwa. Na pia kuna kwa kazi ingine ya mwanabunge ni kuangalia government inaendelea namna gani, kwani kuna mambo fulani fulani ambayo government inatumia lakini wanabunge hawafuatilie, na hiyo kutofuatilia ndio maana leo inatusababisha inatuletea shida kubwa.
Siku zilizopita ilikuwa ni vigumu kwa wanawake kusimama mbele ya waume kwenye mikutano. Wengi wamesema hawatatishika tena japokuwa hawana uwezo wa kufanya kampeni zao wakiwa vile hawana mapato.
Mwanamke ndiye anajua uchungu wa kuzaa. Wahenga wanasema mtu ambaye hakufe kidonda hajuake namna gani kinaluma. Sisi wanawake tuko na uchungu sana kuona watoto wetu wanakufa bila sababu, wanafungwa bila sababu, wanapoona vita wanasema tutoke nyumbani mwetu tuende tukagombea inji yetu. Lakini unakuta sheria zinakamata watoto wetu na hawaweze kuwaongoza.
Idadi kubwa ya wanawake wanaotarajia kugombea ni wanawake waliokuwa katika makundi yenye kutetea haki za binadamu za wanawake na vikundi mbalimbali. Lengo kubwa ni kuweka usawa kati ya wanaume na wanawake bungeni.
Sisi hatulombe kitu mingi, tunalomba amani. Amani kikuwa Kongo iko rich na shamba zetu zitaproduce chakula nyingi, chakula nyingi ya kulisha wakongomani kwanza na ingine kuexport kuba inchi ingine kukulisha watu. Hii inchi iko na kila kitu. Namna gani na mai ya kunywa tunakosa, mai ya potable tunakosa, na japo tuko inchi kubwa, tuko na marivers, tuko na mafleve, tuko na malaki, tuko na electricity. Wanatuambia kama barrage dinga inaweza kupatia electricity Afrika mzima, na kwa nini hatuwezi kuexport hivi?
Wengine wakisema kwamba watalazimika kutumia simu za mkono pamoja na mitandao kwa sababu hawana namna ya kusafiri hadi vijijini.
Nafasi fulani nitaweza nikakosa hata nini namna ya kunisafirisha, moto ama gari, hakuna pesa ambazo tunaweza tukatumia kwa kusafiri. Najua territory yetu ya Lubero iko kabambi, kunaweza kuwa mahali wataniita na sitafika hapo, ila ninaweza nikatumia simu nikiongea na wale raia ambao wanakuwa huko. Mitandao ndio nitatumia, mitandao nikituma kwenye Facebook, mimi natuma kwenye Instagram, mimi natuma kwenye Twitter, huko kote nitatuma.
Usere Malivika, wanawake Goma.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mashambulizi ya anga na makombora kutoka majenerali wanaohasimiana nchini Sudan yaliua watu angalau 16 katika eneo jirani na Khartoum leo Jumanne, kundi moja la ujirani liliripoti. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo limeongeza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka 2023 kutokana na shughuli za kiuchumi kuimarika katika robo ya kwanza, lakini linaonya kwamba changamoto zinazoendelea zinadidimiza mtazamo wa kipindi cha katikati. Ndege ya vita ya Russia ilipaa ndani ya mita chache na ndege isiyotumia rubani ya Marekani kwenye anga ya Syria, na ikafanya ufyatuaji ambao uliipiga ndege ya Marekani na kuiharibu, jeshi la Marekani lilieleza Jumanne. Mfululizo wa karibuni wa uingiliaji kati wa kichokozi unaofanywa na Russia katika eneo hilo. Serikali ya Kongo imesema kwamba usalama umeimarishwa kwenye mji mkuu Kinshasa wakati kukiwa na wasiwasi wa usalama kwa wanariadha.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.